Вие слушате запис от конференция на тема «Общата европейска система за убежище, предизвикателства и перспективи», която се проведе на 24 март.
Тъй като програмата на комисара Малстрём е много натоварена с срещи с българските институции, ние ще направим една известна промяна в програмата и сега предлагам да преминем към дискусия по нейния доклад, по нейната тема, за да може след това тя да може да поеме своите задължения. Така че предоставям ви думата за въпроси или изказвания, като ще мога тези изказващите се да се представят.
Добър ден! Аз съм председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Освен това съм доктор по социология и университетски преподавател Николай Черпанев. Уважаема госпожо Малстрём, ние почти ежедневно се опитваме да получим най-важните желания на бежанците, които са в нашите центрове. И това, което установихме до момента, е, че те имат огромно желание да живеят на територията на Европейския съюз, но не и в България. 95% от тях са били подведени, идвайки в България, с това, че като получат въпросните статути, това ще им даде право да работят там, където биха могли да си уредят подобна работа в европейските държави. В тая връзка, както вие подчертахте в някои свои изказвания, ние вече имаме случаи, при които бежанци с статут на бежанец, не само с хуманитарен, след като са изтекли 3 месеца след получаване на статута, те са вече върнати в България. Нашия въпрос е в това, което споменахте във вашето експозе. Ще има ли корекции на Дъблинския регламент? Ще могат ли бежанците, които категорично са решили да не остават в България, да имат възможност така да се промени нормативната база, че да могат да бъдат свободно работещи в държавите в Европейския съюз, които те желаят? Благодаря.
Thank you very much for that question.
Много ви благодаря за този въпрос. Според новите законодателни актове, в периода, в който се разглежда молбата за убежище, лицето има възможност да работи в този период. Държавата не е задължена да осигури работа, но ако въпросното лице може да си намери познати или приятели, които да му предложат работа, той има право да работи, докато се разглежда молбата му. Ако след като се приключи разглеждането на молбата, лицето има право да остане в държавата, тогава то може да търси работа като всеки друг, но ако не му се позволи да остане, трябва да се върне към страната си на произход. Регламента беше изменен, има по-ясни разпоредби за правилата за съдържане, както и осигурява по-голяма закрила на непредружени малолетни и непълнолетни лица. Но няма политическа воля да се променят основите на регламента от Дъблин, т.е. първата отговорна страна. Това е много ясен политически сигнал сред 23-24, бих казала, държава членка, че държави членки и не се предвижда промяна на основните разпоредби в регламента от Дъблин. Разбирам, че сирийци, идващи в България, искат да се присъединят към свои приятели, познати и семейства в Белгия и други държави. Разбира се, някои успяват да го направят, но това не може да се регулира по-настоящия регламент от Дъблин. Възможно е в бъдеще това да се промени, но предвид настоящата политическа обстановка, това не е осъществимо.
Меден Камишина, уважаеми колеги, Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи. Всъщност няма да отправя въпрос за два коментара. Един към настоящата ситуация и един към бъдещето. Повече в европейския контекст, не толкова в националния. Първо, нещо, което искам да подкрепя, казвам от комисар Малмстрън в нейното встъпително изложение, пакетът, законодателният пакет в областта на убежището, който имаме от последните 6 месеца, всъщност е човек в някаква степен включен в самия процес на преговори, мисля, че към момента това беше възможният компромис. И както да научиха още от първата година в юридическия факултет, законите не се коментират, те се прилагат. Съвършени или не, те са такива каквито са, а в контекста на 27, вече 28 държави членки, трудно ни си представиме да се промени постигнатия баланс в едната посока, да ви повече към солидарност, да ви повече към отговорност на отделната индивидуалната държава членка. И второто нещо, което също чисто позитивно бих искал да се съгласа за присъединя към казаното от комисария във връзка с визията за бъдещето, по-специално за ролята на агенциите. В случая говорим за Европейската агенция по областта на убежището, за ЕАСО, но визираме и останалите, ако може да се изразя, оперативни агенции, като Frontex, Европол. Наистина, България се счита, че базиране на своя опит последните 6-9 месеца, че това е пътят. Преминавам от по-политическия формат на дискутиране, на задаване на посоката към практиците. Практиците към експертизата, към опита, който е събран в тези агенции, залагане не просто едно отбелязване. Ролята е много повече от това, което в момента се предоставя. Ние виждаме формулиране на конкретни стандарти, общо въведени за всички държави членки, нещо повече, дори един механизъм, по който агенциите да съдействат и също да сведат за спазването на тези стандарти. Така че ще спра тук, за да не прозвучи прекалено като изказване на домакин, но наистина в двете посоки не бих могъл да споря с комисар Малмстрън. Благодаря ви.
You're always welcome to argue with me.
Винаги можете да спорите с мен, след това да ще поспорим, да, наистина. По този въпрос, мисля, сме съгласни. Агенциите имат много важна роля и тя се увеличава. ЕАСО е много млада агенция, но тя се разви и има много важна роля за осъществяване на европейската солидарност, като събира професионалисти от различни държави, които работят заедно, за да помогнат на държави в затруднение. В момента България, но и Гърция. Така трябва да се работи солидарно и действително ние подчертаваме ролята на агенциите и в бъдеще. Да, икономическата реалност е такава, каквато е, така че не можем да отделим толкова ресурси за агенциите, колкото би ни се искало. Но имаме късмет, че всички наши агенции имат повече отговорности и повече ресурси, тъй като от това ще имат полза гражданите. Благодаря ви за вашия коментар за Frontex. Бих искала да кажа, че Frontex и бреговата охрана ежедневно спасяват човешки животи. Може би не успяват да спасят всички, но тяхната работа е изключително важна и трябва да се постараем да увеличим тяхното присъствие, за да можем да спасяваме повече хора и да избегнем трагедии в бъдеще.
Васил Върбанов, заместник началник на Агенцията за бежанците. Искам да задам един практически въпрос с финансов оттенък. Както всички разбираме, че дори и да заминат в страните от Западна Европа, бежанците ще бъдат върнати по-големата част. И най-големия проблем, след като вече сме осигурили и увеличили сме капацитета за настаняване в центровете на бежанците, най-големият проблем предстои интеграцията на тези бежанци в Република България. А България няма много висок бюджет и няма големи възможности да заделя достатъчно бюджет, за да можем да посрещнем изискванията за тази интеграция. И затова би било добре Европейския съюз да се обърне с лице към този проблем и да окаже финансова служба, финансова помощ на българската държава, която може също да отдели от своя бюджет, но съобразявайки се и с потребностите на нейните граждани, тези, които са социално слаби, бездомни. Представете си, ако държавата отдели изцяло бюджета от националния бюджет за тези хора, за бежанците, как ще се реагира и каква ще бъде настройката на нашите бездомни и на нашите социално слаби. И тогава протестите срещу бежанците ще ескалират. Благодаря за вниманието.
Thank you very much for that.
Много ви благодаря за този коментар. Европейската комисия вече подкрепи България с милиони и милиони евро, за да се справи с настоящата криза и за да се подготви за бъдещи потоци бежанци. Да, вие сте прав, като подчертавате важността на интеграцията, тъй като тези, на които се разрешава да останат в страната, ако идват, например, от Сирия, дори ако искат, не биха могли да се върнат в близко бъдеще, тъй като ситуацията в Сирия не се подобрява, дори изглежда, че конфликтът ще продължава още доста дълго време. Така че да, необходими са мерки за интеграция. Това е един от въпросите, който ще обсъдим с министъра този следобед, както и с заместник-министрите и други лица. Споделянето на добри практики е важно, но и финансовите съображения са важни, тъй като хората, които искат да останат в страната, трябва да допринесат, да работят, да научат български език, да бъдат активни граждани. И за това е нужно да се приложат специални политики. Ето защо ще обсъдим по какъв начин можем да осъществим всичко това и ще обменим практиките и на други държави членки.
От вашето изказване, комисар Монстром, а и от струваме си от нещо, което намекна господин Ангелов, заместник министъра на вътрешните работи, а пък в този смисъл има и коментари вече на новия законодателен пакет, че неговото постигане, неговото приемане плоти на редица компромиси между държавите членки. Не е наша работа ние да правим такива оценки, най-малкото в качеството си на съдия, член на Съда на Европейския съюз, го казвам, че това е едва ли не най-малкият общ знаменател, който е бил възможно да бъде постигнат. Но това може да изглежда и крайно. Аз искам да кажа това, че в този контекст, за да задам този въпрос, за да поставя контекст на въпроса си, как виждате ролята на производството по член 258 и следващите от договора за функциониране на Европейския съюз, така наречените infringement proceedings? Считате ли, че ще е редно комисията да прибягва до това средство, за да въздейства на държавите членки да се съобразява да изпълняват съответните директиви и въобще законодателните актове от този законодателен пакет? Известно е, че в миналото, в процеса на транспониране на директивите от първия пакет, от първата фаза, комисията е водила такива производства, но само с оглед на несвоевременното транспониране на директивите. А с оглед на изпълнението на директивите, считате ли, че това е уместно, по-скоро като политическа оценка, колкото като надлежно или съответно юридическо среща за постигане на изпълнението на целите на директивите и на законодателния пакет.
Yes, indeed, as you say, the result is...
Както казахте, резултатът, този законодателен пакет е в резултат на тежка работа на всички заинтересовани и упълномощени страни. Наистина, пътят беше дълъг, беше постигнат компромис, както винаги, когато се работи по такива актове в Съюза, но има стандарти, тъй като ние се стремим да стигнем още по-далеч. Да, това е компромис, но компромис, който постига напредък. Комисията работи с всички държави членки, за да се уверим, че актовете се транспонират на време и се прилагат на време, като се вземат предвид всички времеви и финансови необходимости. Комисията винаги се уверява, че тези документи се прилагат не само на хартия, но и на практика. Ако това не работи, се стига до проблеми и не бихме се поколебали да прибегнем и до наказателна процедура, ако се окаже, че има проблеми, ако законодателните актове не се прилагат по начина, по който трябва да бъдат прилагани. Това е ролята на комисията.
Казвам се Мартина Холовек и работя за евродепутат Елена Йотова в Брюксел. Уважаема госпожо Мострио, искам да ви попитам. Миналата седмица, по време на срещата на Либе комисията в Европарламента в Брюксел, вие споменахте, че съвсем скоро ще излезете с решение по повод задействането на член 33 от Европейския регламент. Искам да ви попитам, кога мислите да излезете с това решение и дали ще изчакате срещата на съвета, която ще се състои през юни месец. Благодаря.
Article 33 of...
Член 33 от Дъблинския регламент няма нищо общо с насоките от съвета. Това е инструмент, който може да се активира от комисията, когато тя прецени, че имаме на лице съответните условия. Това може да се обсъди с българските власти днес, както и миналия път да се направи. Вероятно решението ще бъде прието през април.
Тъй като може да констатираме, че няма
въпроси,
предлагам да преминем към следващия доклад, като ние сме много доволни и щастливи, че комисар Мострам ще може да остане още няколко минути с нас. Искам да представя съвсем накратко нашия следващ докладчик, съдия Алан Росас, който преди присъединяването на Финландия към Европейския съюз има един богат академичен бекграунд, съчетан с външнополитическа дейност, представляващ правителството на Финландия в международни организации и форуми. И от 1995 година до 2002 година той работи в правната служба на Европейската комисия, като взема постове на главен юридически съветник, отговарящ за външната политика и като заместник генерален директор на тази могъща служба в Европейската комисия, каквато е правната служба. След което от 2002 година до настоящия момент е съдия в съда на Европейския съюз. Темата на доклада на съдия Розас е съдебната практика при приложението на системата от Дъблин, регламента от Дъблин, който беше многократно цитиран и коментиран, както в изложението на комисаря Маустриум, така и в зададените въпроси и в коментарите. И за нас и особено за голямото представителство на съдебната власт в тази зала ще бъде изключително интересно да чуеме неговото изложение за практиката на съда на Европейския съюз по прилагането на този основен за темата, която разглеждаме, регламент.
господин Розас.
Thank you very much.
Благодаря ви много, госпожо председател, госпожо министър, госпожо комисар, дами и господа, скъпи приятели. Когато моят колега и приятел съдия Арабаджиев се обърна към мен с молба да дойда в София и да изнеса презентация на тази важна конференция, за мен беше много лесно да се съглася. Бях готов. И дойдох с голямо удоволствие, тъй като мога да установя и значимите промени, които са се осъществили от последното ми посещение през 95-та година. 85-та, извинете. Поискаха от мен да говоря за регламента Дъблин, който вече беше упоменат неколкократно. Днес нека кажа нещо, което вероятно не бива. Аз не съм голям експерт по този регламент. Защо? Защото като съдии, и тук мисля, че съдия Арабаджиев ще се съгласи с мен, бихме могли да кажем, че не сме експерти в която и да било област, защото трябва да поназнайваме по всичко от всякъде. Искам да ви представя поглед върху практическата реалност. Да речем, данък добавена стойност разглеждаме един ден, след това наказателно право, след това околна среда, след това социални въпроси и така нататък. Широк набор дейности. Но едва ли има нужда да ви казвам, че правото в областта на бежанците, убежището и гражданите на трети страни като цяло става все по-важно за всички аспекти от нашата дейност. Така че това, което казах, по никакъв начин не цели да го омаловажи. И искам само да отбележа, че в тази зала има хора като комисар Малстръм, например, които са много по-добре запознати от мен с прилагането на самия регламент. Регламентът Дъблин, който, както чухме, е скорошен, ако разглеждаме последната му версия, приета миналата година, всъщност датира от регламента, прият през 2003 година, който пък води началото си от Дъблинската конвенция от 90-та година. Тоест, неговото начало е на междуправителствена система, която покрива първия регламент и осъществява прехода към по-общностен инструмент, който бива укрепен посредством последната приета версия, заедно с съпътстващите директиви, за които ще чуем повече след малко. Както винаги, Европейският съд, съдът на Европейския съюз, може да разглежда само дела, с които е сезиран. Не ние сме тези, които си избират делата. Ние биваме сезирани с това, с което биваме сезирани. Неизбежно е, следователно, ако погледнете съдебната ни практика към днешна дата, да видите, че тя включва около 10 или може би повече от 10 решения, които не покриват всички аспекти на регламента Дъблин. Много аспекти от него са останали непокрити. Разбира се, ние тълкуваме закона. Ние не практикуваме ежедневно неговото изпълнение. Напълно осъзнавам този факт. Бих искал да подчертая в тази връзка изключителното значение на националните съдилища, на националните съдии. разбира се, и националните експерти, европейските експерти в Брюксел. Гръбнакът на европейската съдебна система е на национално равнище. Това изисква и да се отдаде необходимото внимание на правната разлика между регламентът Дъблин и директивите. Регламентът сам по себе си вече е пряко приложим в националното право на държавите членки в момента, в който влезе в сила. Директивите от друга една страна изискват транспониране посредством национални мерки. Няма да навлизам във всички подробности на нашата съдебна практика, тъй като това би отнело твърде много време. Искам само да подчертая някои аспекти, като се спра по-специално на две или три решения, които са може би по-важни в сравнение с останалите. Ето защо няма да минавам през целия изчерпателен списък. Разбира се, текстът на презентацията ми ще бъде достъпен за всички, които желаят да се запознаят в повече дълбочина с него. В самото начало съм направил обобщение на основните характеристики на регламента Дъблин. Упоменал съм регламента от 2003 година, защото към настояща дата нашата съдебна практика е съсредоточена върху тази версия. С тази оговорка, вероятно е, всъщност едва ли не е сигурно при определени обстоятелства, тази съдебна практика да е в сила и за новата версия на регламента. В смисъл, че разпоредбите са същите, идентични или сходни, както и в смисъл, че новия регламент, както често става, въвежда, въплащава нашата съдебна практика, която е установена на старата версия на регламента. Тук съм записал някои цитати от преамбюла, както и от встъпителните членове на регламента. Основната идея, разбира се, е да се определи компетентната държава членка, както и да се установи набор от критерии, които трябва да бъдат следвани, или ако щете ред, иерархически ред, по който да се определи коя е държавата компетентна съгласно регламента. На следващо място имаме нещо, което в стария регламент присъстваше като член 3.2, а в новата версия член 17. Разпоредба, която предоставя на държавите членки дискреционни правомощия да решават, да посочват кое е лицето подало молба за убежище на територията им и дали това лице, неговата молба ще бъде разгледана. Като цяло, те не се задължават да го направят. Това е възможност. Преминаваме към съдебната практика, която е по-конкретно свързана, защото делото, което за някой е най-важното, по което се е произнесъл съда в този период, е свързано на практика именно с дискреционната клауза, която понякога се нарича и клаузата за суверенитет. дело или дела по-скоро, защото те са две, NSMI и други. NS е препратено като преюдициално запитване от британски съд, а MI и други са изпратени като искане за постановяване на преюдициално заключение от Ирландия. В тях ясно е очертан проблема. От една страна, регламентът Дъблин, както вече можете да видите от преамбюла и съображенията в него, се основава на идеята за бързината и определената компетентност. Има общи разпоредби, които определят кой е компетентен. А от друга страна, поне по това време течеше дискусия и имаше известни опасения относно положението в дадена държава членка, в Гърция по-специално, като въпросът беше били могла тази така наречена дискреционна клауза или клауза за суверенитета при извънредни обстоятелства да бъде не само право, но и задължение. С други думи, задължение да не бъде изпратено дадено лице към друга държава. С други думи, отклонение от разпоредбите за общата компетентност, за основната компетентност. Целият регламент, разбира се, се основава на идеята, че процедурата не бива да отнема твърде много време, защото това не е в интерес нито на търсещото убежище лице, нито на която и да било от страните. Също така се основава и на идеята, че не бива да имаме подбор на системи. От друга страна, основните човешки права с течение на годините и отчасти посредством нашата съдебна практика станаха изключително важен фактор в правото на Европейския съюз. И с хартата за основните права, която стана част от първичното ни право, при влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 година, този аспект от правото на Съюза се укрепи още повече. И така, възникна въпросът какво следва да се направи в хипотеза, в която имаме до някъде два конкуриращи се принципа. Както много от вас знаят, съдът е приел, че при извънредни обстоятелства, и искам да подчертая това, при извънредни обстоятелства, ако държавата членка, където се намира лицето търсещо убежище и където е подало молбата за убежище, да, тази държава членка може да бъде освободена, така да се изразя, от задължението да върне лицето в държавата на първо влизане на територията, ако съществуват сериозни пороци в молбата, в процедурата по обработка на молбата и в цялата система за предоставяне на убежище в тази страна. Достигайки до това заключение, ние сме цитирали член 4 от хартата за основните права, който забранява не само мъченията, но също така и нечовешкото и унизително третиране. Следват няколко решения Пуит, Халаф, които според мен основно потвърждават постановеното вече от съда в НС, като го доизясняват също така и утвърждават принципа, че държавата членка, където е подадена молбата и която разглежда тази молба, не задължително е заставена да разгледа самата молба. Тя може да се позове на Дъблинския регламент и да види дали според съдържащите се в него критерии има друга държава членка, която може да бъде компетентна, ако е приложим друг статут. Защото, да речем, има сериозни проблеми, има сериозни пороци в националната система за обработка и предоставяне на убежище. С оглед да спестя време, бих искал да премина към друго решение, което си струва да отбележа. Трябва да отбележа мимоходом, че както в НС, така и в Абдулай, аз самият бях съдия-докладчик по тези решения. В Абдулай бяхме изправени пред въпроса за съдебния контрол и неговия обхват. Какво следва да се направи в случай на лице, в този конкретен случай, което се намира в Австрия? И как може да се предотврати прехвърлянето в друга страна, в този случай Унгария? Госпожа Абдулай отстояваше, че първата държава на влизане е Гърция. Намерението или целта по-скоро беше да не бъде прехвърлена тя в Гърция, а да може да остане да пребивава в Австрия. Защото след решението НС, госпожа Абдулай знаеше, че вероятно няма да бъде прехвърлена в Гърция. Още веднъж в този спор ние бяхме изправени пред взаимоотношението между, от една страна, стандартната система, установена от Дъблин, и идеята, че трябва да имаме на лице една ефективна, една бързо действаща система, а от друга страна основните права. Основните права по начина, по който са засегнати от обхвата на съдебния контрол. Ето защо, по мое мнение, двете решения трябва да бъдат четени заедно. Като в това второ решение Абдулахи, можем да отбележим, че докато в НС съдът е приел, че може да има известни дерогации от стандартното функциониране на системата, то тези дерогации не бива да се превръщат в общо приложимо правило, като системата трябва основно да функционира бързо, да бъде експедитивна. Не се твърдеше, че има проблем, че има конкретен проблем с Унгария, именно. Това никога не се е казвало. Не се е казвало, че положението в Унгария може да бъде приравнено с това в Гърция. Аргументът на госпожа Абдулахи по-скоро беше следният. Първата държава е Гърция, защото тя е влязла в Гърция, на територията на Гърция. След това е напуснала Европейския съюз и след това е дошла в Унгария. Постановихме, че в такава ситуация има само ограничено поле за съдебен контрол на действителното решение в коя държава трябва да бъде изпратено лицето, имайки предвид, че Унгария приема искането от Австрия. Съгласно регламента, Австрия беше поискала Унгария да приеме лицето като първо лице на като първа страна на влизане. Унгария се беше съгласила с това тълкуване и го беше приела, като лицето просто се опитваше да заобиколи връщането в Унгария, да заобиколи изпращането в Унгария, за да може на практика да постигне резултат, като остане в Австрия. Ето как едва ли не балансът беше наклонен в полза на ефективността и в полза на принципа да се избягва ситуация, в която се подбира дадена правна система пред друга. Има ред решения,
По до известна степен не толкова свързани помежду си въпроси.
Като,
например, непридружените малолетни и непълнолетни лица и други въпроси, в които, за съжаление, времето не ми позволява да навляза. Позволете ми само да отбележа едно решение, което подобно на НС и Абдулахи беше разглеждано в рамките на голям състав на съда. 15 съдии. Имаше много аспекти в това решение К, което отново е свързано с Австрия. Позволете ми да се огранича само до един от тях. А именно, може ли някой друг лице, свързано с основното, да се позове на хуманитарната клауза на Дъблинския регламент, за да може да остане в страната, където лицето, търсещо убежище, се намира. Тоест, имаме ситуация, в която не търсещото убежище лице иска да остане в дадената държава, в случая Австрия, а друго лице, за което се твърди, че предоставя помощ.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Общата европейска система за убежище, предизвикателства и перспективи», която се проведе на 24 март.